Arratsaldeko 7ak dira. Euskadi Irratian. Mezularia.
Arratsaldeon guztioi, bereziki Bizkaian izan du eragina bidaiarien garraiorako UGT eta Comisiones Obreras sindikatuek gaurko deitu duten grebak. Hiriburuetan ilara luzeak ikusi dira baita Bilbo eta Donostiako autobus geltokietan ere.
Bus diferentik hartu errauki ditut eta denbora gehiago, Azpeititik.
Normal hartzen dut 7etako autobuse, txako Bilbora, eta gaur hartu dut 8etakoa, sexta egon 7etakoa, arteatik, arratea, eta ba, heldunez berandu.
Autobus gidarien erretiro adina atzeratzeko eskatuz deitutako greba egunetan lehenengoa izan da gaurkoa eta akordiorik ezean azaroaren 11an errepikatuko da lanuztea. Horrela adierazi dute Bilbon UGT eta Comisioneseko ordezkariek.
Gure eskakizuna da jubilazio hori aurreratzea. Ze pertsonak eramatea adin bategaz, ba bueno, arriskutsua da.
Un trabajador al volante de un camión, de un autobús con 65 años, que un mínimo despiste puede suponer una desgracia gravísima.
Araban apenas izan du eraginek gaurko lanuzteak, Nafarroan aldiz 160koak ere baziren ordu puntatan gutxieneko zerbitzuak, horri leporatu diote UGTek eta Comisionesek greba antzemanez izana. Zifra bat ere albiste da gaurkoan, 15.720 milioi euro. Imanol Pradales lehendakariak iragarri du datorren urteko aurrekontuen zenbatekoa Jaurlaritzak proiektua onartu bezpera den honetan. Historiako kopuru altuena da eta sekula baino gehiago jasoko du osasun alorrak ere 5.000 milioi eurotik gora. Badagaur bertan jakinerazi du Peio Otxandianok EH Bilduko bozeramaleak Araba Bizkaia eta Gipuzkoako aldun nagusiekin elkartu dela koalizioa aurrekontuak aztertzera.
Zehaztu dugu proposamen orokor hori herrialde bakoitzaren kasurako eta baita kuantifikatu ere egin dugu horrek ze aurrekontu provisio izango lukeen herrialde bakoitzaren kasurako. Harrera ona izan da.
Peio Otxandianok bide batez deitoratu egin du Jaurlaritzak EH Bildurekin batzartzeari uko egin izana. Gainerakoan, Xikerresna, Arratsaldeon.
Arratsaldeon bai.
Sumarren talde parlamentarioa batzartuta dago arratsaldeko lauterdietatik kongresuan Yolanda Díaz buru. Iñigo Errejonen dimisioaren ostean zabaldu den egoera kudeatu nahian.
Sumarreko iturien arabera, diputatu gehienek hitz egin dute bilera horretan eta aldaketak eskatu dituzte barne funtzionamenduan, sexu erasoen aurkako protokoloek ez dutela funtzionatu ikusita. Datozen minutuetan hitz egingo du Yolanda Díazek alderdiko buruak eta bere lehenbiziko agerraldia izango da Espainian Errejonen krisia alertu zenetik, azken egunetan Kolombian izan baita gobernu bidaian. Díazek erantzun beharko duen bestea, Podemosek gaur jakinarazi duena, Díazi iaz eman ziotela alderdiko moreko kideek sare sozialetan Errejonen aurka idatzitako sexu eraso salaketen berri.
Volkswagenek jakinerazi du hiru lantegi itxiko dituela Alemanian eta kostuak murriztuko dituela beste 7 ere soldatak 110 jetxiz bertako langileei.
Europako auto ekoizle handiena den Volkswagenek ez du baztertzen gainera kaleratzeak egitea Alemaniak dituen 120.000 langileen artean, kotxeen salmenten murrizketak eraginda baita Txinaren leiari aurre egin ezin da ere. Alemanian gertatzen denari erne begira daude Iruñeko landaben lantegian, baina ez dute espero Alemaniako murrizketek bertan eragitea, kontuan hartuta 250 milioi euroko inbertsioa egin dela aurten landaberen. Alfredo Morales, lan batzordeko presidentea.
Las garantías nuestras están escritas y definidas. Pero como digo, no podemos perder de vista nunca lo que está pasando en Alemania.
Eta nazioartean NATOko idazkari nagusiak baieztatu du Ipar Koreako soldatuak iritsi direla Errusiako Kursk eskualdera.
It undermines peace on the Korean Peninsula.
Eta Ipar Koreako soldaduen presentziak gaiztotu egiten du Ukrainaren eta Errusiaren arteko gatazka Mark Rutte NATOko idazkari nagusiaren arabera. Urrundu egiten du aldi berean Koreako penintxulan bakea lortzeko aukera, Ego Korean bilera izan du bertako inteligentzia zerbitzuekin eta dei egin die bertatik Errusiari eta Ipar Koreari atzera egin dezaten.
Eta egunari ere eman nahi diogu bere tartea sarrera honetan, urriko azken astelena baitugu gaurkoa. Taberna giroa da nagusi ordunetan Gernikan, baina protagonista bat du egunak, azoka berezia. 80.000 pertsonatik gora izan dira gaur Gernikan azoka bisitatzen, Janire Gerenabarrena.
Urteroko hitzorduari uko egin gabe milaka lagun gerturatu dira Gernikara Euskal Herriko txoko ezberdinetatik. 241 postuak beteta, salmentekin posik ekoizleak, azokako produkturik arrakastatxuenak aurten ere Gernikako indabak izan dira, naiz eta prezioak zer esana eman duen.
Garesti bai oso ona. Indabak adibidez, 20 €, 21, eta betiko brillu ez degie. Dauze, euri asko indabelez.
Ba, ikusi dune genero ona dau, bai, genero ona.
Eurten urte txarra esen dame, hotzak eta dana gorrine.
Festa giroa nagusitu arren lehen sektoreak bizi duen egoera zailaz ere ohartarazi nahi izan dute baserritarrek.
Eta kiroletan, Kepa Iribar, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Ligako 11. jardunaldiko azken partida, Atletikek jokatuko du gaur Mallorcan.
Hala da, bi taldeak 17 punturekin daude sailkapenean, ondo ekin dio demoraldiari, Jago Barrasateren Mallorcak ere irabazten duenak, txapeldunen ligako postuetan lo egin dezake. Atletikek arazoak izan ditu iristeko, Loiuko aeroportuko haize ufaden eraginez, hegaldi atzeratu behar izan da, baina azkenerako ba, Irlandira, Balearretan dira, eta noski ba, jokatzeko prest gaueko 9etatik aurrera.
Laboral kutxak babestuta eguraldia eta trafikoa.
Euskalmeten eguzkine iturriotz iragarpena egiteko prest, arratsaldeon.
Arratsaldeon, egun amaitu bitartean ez dugu aldaketarik espero, hasi bezala amaituko dugu eguna, giro lasaiarekin. Eta bihar ere antzera jarraituko dugu. Odei gehiago iritsiko da hegoaldera eta ez da baztertzen tanta batzuk egitea, baina leku gehienetan ateri egongo da egun osoan, giro argiarekin. Haizeak ekialdetik joko du eta temperatura gaur baino pixka bat gehiago igoko da.
Errepidetan arratsalde osoan bezalaxe, orain ere bat ere arazorik ez. Musika hartuta Gasteizera egin behar dugu. Angra taldeak kontzertu eskainiko du Gasteizen Urban Rock Concept kontzertu aretoan ordu bete barru. Talde brasildarra duela 30 sortu zen Sao Paulon, ordudanik 10 diska baino gehiago argitaratu dituzte. Entzuten ari garen kanta, Nova Era izenekoa, 2001 lehenengo urteko Rebirth diskako kanta ezaguna da. Arratsaldeko 7:08, teknikan eta errealizazioan Paula Asensio eta Xabier Iraola.
Euskadi Irratia, Mezularia, Oiane Perez.